ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ሓምለ 2007 ወይ 8 ሓምለ 2015 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሰግሮ ኢና። ኣብ ክንድኡ ካብ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ምላሽ ክነቕርብ ኢና ንመደረ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ቅድሚኡ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ዝሃቦ ርእቶ እውን ክህሉ እዩ። ርእቶኹም ከዓ ተዳልዩሎ መወዳእታ ዜና ይቅድም ካብ ምኒ ኣብ ኩርቂ።
ንሓደ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝፀንሑ 9 ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔትን ጋዜጠኛታትን 3 ከም ዝተፈትሑ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ምንጭታቱ ኣረጋጊፁሎም። ሬድዮ ፋና ዝተፈትሑ ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ኢንተርኔትን 5 የሚሉ ኣሎም። ብገበን ሽበራ ተኸሲሶም ዓመትን 2 ወርሕን ተኣሲሮም ዝፀንሑ ጋዜጠኛታት ተስፋ ኣለም ወልደየስን ኣስማማዊ ሃይለ ጊዮርጊስን ፀሓፍ ዓንዲ ኢንተርኔት ዞን 9 ናይ ሕጊ መምህር ዘለኣለም ክብረት ሎሚ ማሲኦም ተፈትሖም ኣለው። ን8 ካብኣቶም ዝወከሉ ጠበቃ ኣቶ ኣማሃ መኮንን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ከም ዝገለጽዎ ክልቲአን ደቂ ኣንስትዮ ኤዶም ካሳይን ማህሌት ፋንታሁንን ሎም ምሸት ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣይተለቐቐን ኢሎም ኣለው። ብዙሓት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 48 ሰዓታት ደቡብ ሶማል ብምስጋር ብሸነኽ ደቡብ ምዕራብ ክልል ሶማሌ ብዞባ ጎዴ ኣቢሎም ከም ዝኣተው ፀብጻባት ይገልጽ ኣለው። ነበርትተን ከባብን ንዓይኒ መሰኻኽርን ንድሕንነቶም ብምስጋእ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ስሞም ከይግለጽ ብምሕታት ከም ዝበልዎ ብውሕዱ 3,000 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ምስ ከቢድ ብረትን ታንክታትን ሓዊሱ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ክፍለ ግዛኣት ሶማል ጎዴ ኣብሉቕ ከም ዝተረኣዩ ሓቢሮም። ኣብቲ ዞባ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ረአዩ ነይሮም እዮም። ቅድም ክብል ሰበስልጣን ተዞባ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎም ኣብቲ ከባቢ ፅኑዕቲ ዕርድቶም ሚሊሻታት ዝኾነት ከተማ ባርዴር ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ እቲ ገና ኣልሸባብ ዝቆፃፀሩ ከባቢታት ዓብዪ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ዝዓለመ ወተሃደራዊ ምክትታል ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ነይሩ ኢሎም ኣለው። ሓደ ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ናይ ዓይኒ ምስክር ወተሃደራት ኢትዮጵያ በብመስርዖም ምስ ታንክታትን ድሩዓት መኻይንን ብ200 ዝኾኑ ወተሃደራት ሶማል ተሰኒዮም ብከተማና ክሓልፉ ርኢና ናብ ዞባ በይ ኣምሪሖም ቁፅርቶም ወተሃደራት ኢትዮጵያ 3,000 ዝኸውን እዩ ኢሎም ኣለው። እቶም ሓደስቲ ዝተረኣዩ ወተሃደራት ኣካልቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ እንተኮይኖምን ተዘይኮይኖምን ገና ንፁር ኣይኮነን። ግን ወተሃደራት ኢትዮጵያ ድሮ ኣብ ሶማል ኣብ ዞባታት ጎዴ በይ ባከል ሂራንን ጋልዱድን ኣብ ትሕቲ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ብምዃን ኣብኡ ከም ዝርከቡ ይፍለጥ። ኣብ ኤውሮጳ ኤርትራውያን ኢና እናበሉ ዕቁባ ዝሓቱ ዘይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሓት ከም ዘለዉ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ንሮይተርስ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምድኻም ትፍትናላ ዝብል ክስ እውን ደጊሞም ኣርዒሞም ኣለዉ። ካብ ቪኦኤ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝርከብ ናይ ሓበሬታ እዩ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክህልወና እዩ። ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝቕፅለሉ እዋን ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቱ ምፍንቓሉ ቀፂሉሎ ዛጊድ ልዕሊ 2,000,000 ህዝቢ ከም ዝተመዛበለ ዩንችሲኣር ይገልጽ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ናይሮቢ ንጋዜጠኛታት ዝተዛረቡ መራሒ ዕጡቃት ተቃወምቲ ሪያክ ማሻር መንግስቲ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ብመሰረት ንመሰጋገር መንግስቲ ዝቆመ ሕገ መንግስቲ ሕጋውነቱ ኣብቅዑ ኢሎም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተወሳኺ ኣለዎ።
ደቡብ ሱዳን 4ይ ዓመት ናፅነታ ኣብ እተኽብረሉ ዘላ እዋን ነበርታ በብመዓልቱ ካብ ገዝኦም ክሃድሙ ይግደዱ ኣለው። ወሃቢ ቓል ዩንስሲኣር ኣድሪያን ኤድዋርድስ ነቲ ግጭት ዘዕርፍ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣይረአይን ይብል።
ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንቲ ኣብ ላዕለዋይ ናይል ጎንፂ ወሲኹሉ ኣሸሓት ይሃድሙ ኣለው። ሰብኣዊ ሓገዝ ንክበፅሖም እውን ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝወሰኸ ግህሰታትን በደላትን እውን ንተወሳኺ ምፍንቓል ምኽንያት ይኸውን ኣሎ።
180 ስደተኛታት በብመዓልቱ ኢትዮጵያ ከም ዝኣትዉ ዩንስሲኣር ይገልጽ። እቲ ሃገር ድሮ 425,000 ስደተኛታት ሒዛላ። 32 ሰባት ብኮሌራ ከም ዝሞቱ እውን ዩኒሴፍ ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ ናይሮቢ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ስልጣን እንተዘይረኪቦም ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ክዓልዎም መሰሉ እዩ ኢሎም።
We want people to know that the regime in Juba is illegitimate and therefore dealing with that regime.
أبجوا زلو سرعة حجاوي أيكونن. مسؤول مسرح مالت قبل على حزبي الوام مزفت أما سرعة مسرح مالتيو حزبي مراحتو كي مرزيو زنفق زلو.
رياك ما شرعة حزم. رئيس سالفاكير أبسلطان كساب زلو. كوينات قصلي لهم مسؤولين نتجت إتن مفتاح أبتز قصلي زلهم مسرح سلام نخص أمد فقدني عيلهم بخال زينة ونصحفي حبرة هجرات بانكيمون بمغنيات ربع عامتنا أمد دبوب السودان أبزل أخوة ملقتي سلام لمعتن مخبار سبعوي مسلاتن نهزبي دبوب السودان حمرت قلسي كمقانو متن بوليتيكاوي مرحتي نسلام ويان سبات علامة خي قبرو تمحتينهم
زي راديو دمت أمريكا يو يمن سلسلة ورحة دحرت بسعجز من راحت أمرت أنت أربعة تواجعت في حد تدب دب دفرت الجمر أزي حدا جني خنت أنت على لي ولا خبل علم لخم حبرك أي حماس كلاف لي توم بمسارات أبصاب حبرات من قصات تبسعجز من راح دب دبات نفرتي أب يمن لعل سلسلة الشحسابات كاتيل الله لعل فرق خبز أتوم سلام من سبات يوم لعل حد مليون سبات وشت أو تمزابلت ويون أب جرباب تتسدد معلوم لعل عشرين حدا مليون سبات أب ملئت تهجر رديت مقبل كلو تمزد يميم كبلو تكالات رديئتي قلتو اللوم يونايتد ستيسن فيتنامين كنات فيتنام كابزو قاعد دحر ربع عامتات كلتي أتن هاقرات ركبن نام نبر كابزو ملساخة دحر عسر عامتات بريزيدنت باراك أوباما نمراحي كومنست بارت فيتنام نوغين فور ترونغ أب وايت هاوس تمالي تقبلو مزراري بوموم
This is indicative of the remarkable progress that's taken place in the
زي ابز حلف اسرع عمتات ركب كلتين هاجراتنا بزغرم كمسقوم يزحبريو
مرحبا فيتنام ترونغ بوغنوم زمدن ام كابصل انتنا بمحزنت كمستسغاغر بمغلاص از سناي دلي تراي كونن يلوم اتوم مرحبا كومنست بارت فيتنام يونايتد ستيتس بصحو زلو يونايتد ستيتس تشاينا ابدوبا وبحر تشاينا يغب اني بتبلو غزاتات همون ترئي ذلا بحريات سكفت آب تقل تقل قواني وقن كلتي أتم وقنات إن تشاينا بسما أي تغسوان سراوة يونايتد ستيتس أبزغل تلاخل التعامتات قدر حيلتاتو بربع الشحو التهدرات نمن كاي كمزود أنا محاورة زينا يونايتد ستيتس حابيروم قازيت أيو إس تودي كمز حابرو تسراوة عصر شوعة الشح سيفل سرحت نهات كنك وطين اللو إذن من كايزي أبسرح نزلو التهدرات ناباستات 450 شح كورو دوميو إذا هاب قال أي كاب دحر خال أي وقع عالم إتزو حادا إيو أبوان قونت إيراق أفغانستان أقل تشحن عصر تغلتان قدر التهدرات أمريكا حموش تميتن عن شحينيرو اتمنى كايك ساب مور دا تاخل تشحن عصر شوعة عم تمرد كتكبر يوم بعدا توحيد أزلا قريخ ناي قبرون تروتان قدات بزملكة سوقم تتهادسو بهوز كتكبر يختبل بمقلاص قروابتان سلسة عمتات مغفل عداز غوون كالك حاحاتي تالا عم مور دا تا اب نيويورك زركب عداقة اكسيون لومي فرق معالت بسنك تكنيكا وقدات ناي علاقة من اللواء تقبارود اتو كبل كم استقدد تقليد اللو اتناي نيويورك عداقة كلمة مقراتو لعلى حادة ميتاو ام قول كلمة مبارو تفليت اللو او يوروبا اغن واقع عداقة اكسيون وسيخ اللو اتناي نيويورك عداقة اكسيون ابوش تحادة ساعات كخفت تتبيت اللو زينا بس تفتزيمو
يعني يلا مني دمز امريكا تسمعوا لهم كن حلف اندقنا نباخ مني
أب أوروبا إيرتراوين إن النابلو وزحتو زي إيرتراوين سدتين يهات بزحت كمزلو أمبسادر تسفى ميكايل قراتو نرويتر استزاري بوم يتيب يعني إيرتران مدخام تفتنا لازب الكسون داقمهم أسمي عمالوم كاب دي او إن كابا قلقلو تزينا رويتر سندرخبنا يحابري تالو تولو اللي قبري الحزو اللو
إتم إيرتراوي ديبلومات ن رويترز كقول صهلو موسح قصر سدتنياتات ناب أوروبا وسيئت نقادو دك سباتنبر كمتي زبهال بمنغستي قهسات سبعوي مسالات لازباس حمايكونا نيلوم إيرتراويان سدتنياتات درت ألبو هقراوي أقل قلوت ناما إتاشحات زيغاتات ناسقداد الشقلي معصو مقانو يقولصو بزحات هقرات أوروبا دما ني إيرتراويان بتزامادي كفوت زخوني بوليسي عقبا هيبان اللوا بمسرات منغستي أسمرا سبعوي مسالاتي قهسالو زبل سمعتا أمبسادر تصفى ميكايل مرماري كوميشن سبعوي مسالات مرمرو كونو عايكونن بزبل تطعو كبلو تمحسين ومنيروم انتخونا شحكوا روسيان تشاينا نرئسن كابتو الساني انتقللا اتي مرماري كوميشن سرحونا عام التناوي حلو እቲ ምርመራ ብፀረ ሰብኣውነት ናብ ኣህጉራዊ መገባእያ ገበናት ከምርሕ እውን ይኽእል እዩ። ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ግን ንሱ ኣየሻቅለናን እዩ ድሕሪ ምባል ኣስዒቦም ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ንምጉዕባዕ ከም መሳርሒ ክውዕል ጸኒሑሎ ኢሎም። ብኻል ወገን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኤርትራ ናይ ምትርማስ ስራሓ እንተቐጺላ ስጉምቲ ንወስደሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሎም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ቪኦኤ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይተዓወተን። ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ግን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምድኻም ኢላ እውን መንግስቲ ንምቕያር ኢድ ምትእትታው ቀጺላ ኣላ ኢሎም። ኣዲስ ኣበባ ነዚ ብቐጻሊ ትነጽጎ። ብኻልእ ወገን ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ብዛዕባ ሃገሮም ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራ ክሳብ 2018 ዝትግበር ዝሓዘቶ ሓድሽ ደረጃ ምዕባል ኣሎ ድሕሪ ምባል ኣብ ውሽጢ 3 ወይ 4 ዓመት ዝትግበር ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ትጽሕፍ ኣላ ኢሎም። ከምኡውን ኤርትራ ምስ ብርክት ዝበላ ትካላት ሕብረት ሃገራት ከምኡውን ምስ ከም ፊንላንድ፣ ዴንማርክ፣ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝበላ ሃገራት ትሰርሓ ኣላ። ለውጢ ዝመጽእ ግን ካብ ውሽጢ እምበር ካብ ግዳም ብዝነገር ኣይኮነን ኢሎም። ትሰምዑ ዘለኹም ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡ ከዓ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ፍሉይ መደብ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ሰላማውን ምርጫ ተኻይዱ ንዝበልዎ ብወገን ተቃዋሚ ዓረና ርእቶ ክንሰምዕ ኢና። መገሻ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ምርግጋጽ ፖለቲካዊ ናጽነት ዘምፅኦ ለውጢ የለን ኢሎም ኣቶ ብርሃኑ ብርሄ ኣቦ መንበር ዓረና በትረ ስልጣን ኣዛሪቦም ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቱማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ፍትሓውን ሰላማውን ኮይኑ ተዛዚሙ ካልኦት እንታይ በሉ ብዙሕ የግድሰናን ህዝቢ ኣንፀባራቂ ዝኾነ ተሳትፎ ገይሩ ኢሎም ኣለዉ እሞ ካብዚ ዶ ክንጅምር ኣቶ ብርሃኑ?
ብመጀመርያ ደረጃ ምርጫ ማለት ብሰብኣዊ መሰል ተባሂሉ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ስምምዕነት ዝተበፅሐሉ ጉዳይ ብምዃኑ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ዋኒን እዩ። ስለዚ ካልእ ዝበለ ይበል ኢሉ ከዓ ሕለፍ ጉዳይ ኮነ እቲ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ መራሕቱ ክመርፅ ተባሂሉ ዝተናዶ ኣጀንዳ ብምዃኑ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ከዚ ጉዳይ እዚ ታይ ዝብል እዩ። ሓደ ናይ ደገ ተዓዘብቲ ብፍላይ ድማ ፍልጣት ኮኑ ናይ ምዕራብ ናይ ኣውሮፓ ተዓዘብቲ ኣብዚ ምርጫ እዚ ክርከቡ ኣይተገብረን። ተቃውምቲ ፓርታት ብፍላይ ድማ መድራኽ እቲ ምርጫ እዚ ተኣማኒ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓዊ ነፃ ኮይኑ ንክፍፀም ለሸግሩ ሓደ ፀገማት ብዙሓት ፀገማት ስለዘለዉ ቅድሚ እቲ ምርጫ ምእታውና ንዛተየሎም ክእረሙ ንግበ ብግዜኦም ይተኣረሙ ኢሉ መንግስቲ ገዛ ፓርቲ እዝነ ይሃወን ገና ናይ ምርጫ ቅስቀሳ ከይተጀመረ 2006 ዓመተ ምህረት ናይ ፀላእቲ ምክትታል ልብል ሰነድ ተዘርጊሑ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ብፀላእ ፈሪጁ ኣብ ልዕሊ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ናይ ምሽባር ስራሕ ዝሃቀነ ትልሚ ወፂኡ ኣብ ተግባር ምውዓል ከም ዝጀመረ ብግዜኡ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ህዝቢ ክፈልጦ ዝገበርናዮ እቲ ምርጫ ነፃ ፍትሓዊ ርትዓዊ ተኣማኒ ከይኸውን ናይ ገዛ ፓርቲ ድሌት ምንባሩ ዘረጋገፅ እዩ። ስለዚ እዙ ከምዚ ዝበለ ጉድዮም ነፃ ፍትሓዊ ርትዓዊ ተኣማኒ ስለዚ ናይ ካልእ የገድሰና ህዝቢ ማ ድምፅና ዘየለ ይብል ኣሎ።
ስለዚ እቲ መደምደም እንታይ እዩ? ሰላማዊ ዴሞክራሲያውን ፍትሓውን ምርጫ ይተኻይዱ ኢሎም ኣለዎ እሞ መደምደሚ ናይ ዓረና መድረክ እንታይ እዩ?
ሰላማዊ ኣይነበረን፣ ዲሞክራሲያዊ ኣይነበረን፣ ነፃዊ ኣይነበረን። ሰላማዊ ማለት እዩ
ራይ። ኣቶ ብርሃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ህዝብን ኢህወደግ ዝመረፀ ፃዕሪ ስራሕ ኢህወደግ ስለ ዘፍረየን ህዝቢ ካብ ሕሉፋት 4 ምርጫታት ስለ ዝተመከረን ስለ ዝተምሃረን ሰላማውን ስልጡንን ኣገባብ እውን ስለ ዝመረፀን እዩ ኢሎም ርእቶ ክቡን ይኽእሉ እዮም።
እዚ ሲ ባዕሎም ለማቻችዎ ኣለዉ ዘረባ እዩ እምበር ህዝቢ ኣማራፂ ፓርቲሲ ናይ ግድን ወንበር ከግኒ ኣለዎ ልብል ኣነ ካብ ዝፈልጦ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣቋም እዩ። ስለዚ ሚቲ ብሚቲ ሲ ኢህደግ ክሕዞ ኣለዎ ልብል ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣቋም ለይ ምኳኑ ሚቲ ብሚቲ ስርግፀኛ እዮም ትናገሮ ኣለኹ ሲ ብሚድያ ክሓልፍ ህዝቢ ትግራይ ክሰምዖ እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበልዎ ማለት እየ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ለውጢ ኣብ ሃገር ኣሎ ሓቂ እዩ ኣብ ተፈላለዩ ኣብዚ ናብቲን ፀገማት ኩሉ እዩ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምክንያቱም ኢህወደግ ከም መልኣክ ጌጋ ዘይፍፅም ፓርቲ ስለዝኾነ ኣይኮነን እንተኾነ ንጉድለታቱ ኣሚኑ ዝእርምን ንክእርሙን ብቕዓት ዘለዎ ፓርቲ ከም ዝኾነ ስለዝተረድአ እዩ ኢሎም ኣለዉ እሞ ምስ ንስቶም ዝብልዎ ዘለዉ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ንኢህወደግ ከም ርፅ ዝኽእል ድዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ርእቶ ዶ ክህቡ
ኣምቲ ሲ ሓደ ወንበር ጥራሕቲ ይኮነስ ዋላ ሓደ ድምፂ ሓምለየግኑ ምእቲ ብምእቲ ሓደ ክቆፃፀረሎ እዩ ንብል ጥቅድ እዮም ወፅኦም እዚ ቅድ እዚ ለውፅ ፓርቲ ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ህዝቢ እዩ ኣሚኑ መሪፅ ንምእቲ ብምእቲ ለግነኹ ክብል ኣይኽእልን ብኾነ ይኹን ፓርቲ ፍፁም ፓርቲ የለን ካብ ተቃወሙን ፍፁም ፓርቲ ይብሉን ገዛ ፓርቲ እውን ፍፁም ፓርቲ ክብል እየ ኣይኽእልን እንታይ ደ እዩ እቶም ሕፅረታት ሲ ምክንያታዊ ክኾኑ ኣለዎም እቲ ፓርቲ እንደገና ሕፅረታቱ ዘስተኻኽለሎም ናይ ሕጊ ናይ ፖሊሲ ማዕቀፍ ክህልዎ ኣለዎ እዩ
ኣቶ ሃይለማርያም ብዛዕባ ተቃወምቲ እውን ተዛሪቦም እዮም ትማሊ እንታይ ኢሎም ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብ ስልጡን ሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ኣሚኖም ሓቢሮም ንክሰርሑ እንድሕር መሪፆም ብሽርክና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሎም ሓደ 2-3 ዝኾኑ ዘፈራት ጠቒሶም ኣለዉ እሞ መድረኽን ዓረና ናብዚ ነጥብ እዚ ዘለዎ ርእቶ እንታይ ከም ዝኾነ ክገልፅሎ ይኽእሉ እዮም
ቅድሚ ምርጫ ኣብ ምርጫ ጉዳይ እንነጋገር ማለት ስልጡን ሕጋዊ ሰላማዊ መንገዲ እዩ እዚ ስልጡን ሕጋዊ መንገዲ እዚ ለይተቐበለሉ ነፀጎ ኢህደግ ይምበይ መድረኽ ኣይኮነን ብኢቲ ብመይቲ ብጉልበት እቲ ናይ ህዝቢ ስልጣን ምስተተሓዘ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ቅሬታ ልምዝሕሃል እቲ ንሓበተ ቅሬታ ኣማሳሽ ገይሮም ልምጥቃም ልምድራጅ ዝጥቀምሉ እንተልዮም ክኾን ይኽእል እዩ ብተግባር ግን ብናይ ማን ኣብቲ ከምልበሉ ሰሚዐ ነይሮ ብቴሌቭዥን እውን ኣብእውን ግልፂ ዝኾነ ኣገላልፃ ይብሉን ኣብ ምንታይ ኩነታት ተስማሚዕና ከምንሰርሕ ዝተወሰነ ግልፂ ዘይኮነ ነገር እዩ ኢሎም ኣደሲ ሰሞዮም ሓሊፎም ኣብ ምንታይ ተስማሚዕኻ ተረዳዲእካ ከምዝስራሕ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣሎ እዩ ሕብረ ፓርቲ ስርዓት ማለት እዚ ኣሳታፊ ማለት ተቃወምቲ ፓርቲታት ተሳትፎም ማለት እዩ እዚኣ እኳ ደፊሮም ክናገርዎ ይኽኣሉ እዩ ከምቲ ቃሎም ኩሉ ግዜ ቃሎም ክሕልዎ ይርአናን እምበር ኣምታ ቃሎም ክነሳትፎም ኢና ተይሎም ብስም ፓርቲ ክናገሮ ንክእል ነገር ይብሉ ካብቲ ናይቲ ፓርቲና ኣሰራርሐ መምርሒ መሰረት ገይረ ግን ብናይ ማ ንድሕር ለሳትፉ ኮይኖም ንሕና ክሕተናሱ እዩ
ኣቶ ብርሃኑ ንምዃኑ ዓረና ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ማለት እየ ክሳዕ ክንደይ ከምዚ ተዓወተ ክንደይ ቁፅሪ ከም ዝረኸበ ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ
ኣብቲ ዝረኸብናዮ ድምፂ ኩሉ ኣኪባ ብሓደ ከይንገልፆ እዚ ክንረኽቦ ንክእል ብምንታይ እዩ እቶም ተዓዘብትና ኣብቱ ናይ ምርጫ ጣብያ ውዒሎም ተዓዚቦም እቲ ድምፂ እውን ቆፂሮም ተረከብዎ ተልነብር ነይሩ እቲ ዝተገነየ ድምፂ ብምሉእ ክንድምሮም ከኣልና ተዓዘብትና ብምሉእ ዳርጋ ኩሉ ክብተኑ ስለ ዝተገበሩ ግን እቲ ዝሃቡና ባዕሎም ማለት እዩ ህዝቢ ዝመረፆት ይኮነስ ባዕላቶም ድምፂ ዝበልዎ ደሚርካ ንምግናይ ካብቲ ምርጫ ቦርድ ናይ ትግራይ ነበረ እዩ ጥቕሊሉ ክግነ ንክእል እሱ ድማ ደሚርና ኩሉ ንምርካብ ናብቲ ምርጫ ተመላለሽና ነርና ኣጋጣሚ ትሻዕ ከዚ ይረከብና ዮም ዘለና ስለዚ ክንዲዙ ልምባል ዝከዚ ክሽገር እዮም
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዛዕባ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ እውን ተዛሪቦም ነይሮም መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ነቲ ዞባ ንምህዋህ ይኽተሎ ኣሎ ዝበልዎ እስትራተጂ ዘይቕይር እንተኮይኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገሊፅና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ኣለዉ ማዕረ እቲ ገዛእ ፓርቲ ድዩ መድረኽን ዓረናን ዝስምዖ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርእቶ እስኪ ክደልየ ኣለኹ ካቦም
ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ካልይቲ ሃገር ስጉምቲ ክትወስድ ትኮይና ናይ ዓለም ለክሕገር ኣሎ እሱ መሰረት ገይሩ ይኸይድ ግን ሓደ ለይት ጠዓም ሓሳብ ግን ኣሎ ዓረና መድረኽ ኢትዮጵያ ናይ ባሕር በሪ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዋ ብሰላማዊ ሕጋዊ መንገዲ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምኽባር ይከኣል እዩ ኢሉ ኣብ ማኒፌስቶ ግልፂ ዝገበሮ ኢህደግ እንታይ ዝሃቦ ምላሽ ናብ ጦርነት ከእቲናዮም ገሊኦም ኣብ ትግራይ ክሻምሲ ኣሕዋትና ክባኣስናዮም እውን ይብል ከዚ ስጉምቲ ክወስድ እየ ማለት እቲ ስጉምቲ መውሰዲ ምክንያቱ ሓፈሻዊ ናይ ምህዋ ክልል እዩ ኣብ ክልተን ሃገራት ናይ ፖለቲካ ምትእትታዊ ምህላው ግልፂ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ተቃውምቲ ትድግፍ እያ ኤርትራ እውን ናይ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ ትድግፍ እያ እዚ ፀሓይ ልወቕ ሓቂ እዩ ግን እዚ በዓሉ ክሻብ ክንደዩ ሓንቲ ዓደብ ልዕሊ ናይ ካሊእ ዓዲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክትወስድ ብሕግ ብናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ንድገፍ ልብል ግን ግልፀ ይኮነለይ ብባዕለይ
ሕራይ እሞ ኣብ መጨረሽኡ እምበኣር ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ መወዳእታ ዝወርሑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ክፍፅሙ እዮም ኣቶ ብርሃኑ ብዛዕባ እቲ መገሻ ዘለዎም ርእቶ እንታይ እዩ
ሓደ ሓደ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ምህላው ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለለ ኦባማ ከመይ ገይሩ ይመፅእ ብል ዝተፈላለዩ ዝፅሓፈ ኣለዉ ብወገነ እውን ንሪኦም እዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ዲሞክራሲ ኣሎ ዶ የለነ ይኮነ እቲ ጉዳይ ናይ ልዕሊ ሃያል ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ይፍፀም ብካልኣይ ደረጃ ተሰርዐት ግን ልዕሊ ሃያል ንምኳን ላዕልን ካሕትብል ትብል ቻይና ድማ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ገይረ ብኢኮኖሚ ፖለቲካ ጨዘክነት ይህሉ ኣብ ዝብል ዘሎ ሽኩት ዝፈጠሮ ገይረ የ ልወስዶ
ስለዚ ኣቶ ብርሃኑ ንዝመገሻ እዙ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ታሪካውን ፈላማይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት መገሻ ንክፍፅም ይድግፉ ዶ ይቃወሙ
ናይቲ እተመፀውን እተለይ መፀውን ትርጉም የብሉ ኢና እዩ ናይ ትርጉም ንህልዎ ኢትዮጵያ ሃገረይቲ ካብ ናይ ማንም ሃገር ናይ ኢኮኖሚ ፅግዕተግነት ነፃ ዝወፀ ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት ተሃንፅ ዘላ ይተሃንፅን ካብ ናይ ማንም ሃገር ፖለቲካዊ ፅዕንቶን ፅግዕተኛ ነፃ ዝኮነ ስርዓት ተሃንፅ ዘላ ዶ ኣይተሃንፅን እዩ ላይ ዓብዪ ኣጀንዳ እዩ እምበር ኦባማ ተመፀ ዝፈጠር ነፃነት ለኢለ ኣይኣምኒ ኦባማ ተለይመፀውን ንተርፍ ነፃነት ኢለ ኣምኒ ስለዚ እዚ ናይቶም ልዕሊ ሓያላን መንግስትታት ንሰብ ኢትዮጵያ ዝገዝእ ዘሎ ሓይሊ ዝፈጥርዎ ኣሎ ሽርክና ናይ ጥቕሚ ጉዳይ እምበ ንናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ነፃነት ላይ ልዕግበኒ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን
ራይ እምበኣር ኣቦ እምበር ዓረና ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ካብ መቐለ ክብረት ይሃበለይ
ይሻወልና
የቐኒልና ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ርእቶታትኩም
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ለምክነን ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዖ ቃል ከም ወትሮ ንኤርትራ ክኸስስ እዩ ተሰሚዑ ምስ ይብል ሻዕብያ ከም ልማዱ ንኢትዮጵያ ንምትርማስን ሰላምና ንምዝራግን ልማዓትና ንምትዕንቃፍን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ተዘይቋሪጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመጣጣኒ ዝብሎ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ክብል ሓንዒኑ እዚ ቃል እዚ ዋላ እኳ ሓድሽ እንተዘይኮነ እቲ ቀንዲ ክንዝተባህለሉ ዝግባአና ጉዳይ ግን ሕጂ ኸ እንታይ ሓድሽ ነገር ተረኺቡ ዝብል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውሽጣዊ ኩነታት ርኡ መርሚሩን ፍታሕ ክገብር እምበር ከም መምክኒታ ንኤርትራ ክቕርባ ኣይግባአን ሓባ ቁስሉስ ሓባ ፈውሱ ከይኮኑ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ
ገንዘብ ኢትዮጵያውያን ኣዋፂኦምስ ንኢትዮጵያውያን ኮይኖምስ እንደገና ነቶም ምስኦም ክሓርዱ ኤርትራውያን እውን ሂቦም ኣለዉ ክብል ሰሚዐዮ ብሓቂ ዝምስገን እዩ መንፈሳውን ሰጋውን ዝድግፎ እዩ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ብፍላይ ዶብ ፈሊኻ ማለት ደም ተፈልዩ ማለት ኣይኮነን ንሕና ሓደ መዋስብትን እሕዋትን መራድእትን ኢና እቲ ግዜ ዳ ፈሊምና እምበር ንሕና ኣሕዋትና እዚ ክግበር ዝተገብረ ጉዳይ ብሓቂ ደረት ዘይብሉ ምስግና ይግብኦም ብጣዕሚ ምስግና ይወሰን የብሉን መንጉዳ ወዲ ዓናቆየ ካብ ከባቢ ሽጋጎ ሮክ ኣይላንድ
ኣነስ ሓንቲ ቓል ኣላ ኩሉ ግዜ ብሰምዓሲ ደስ ትብለኒ እታ ቓል ድማ ኤርትራውያን ተላዚብና ሽግርና ነፍታሕ ትብል እያ ኮይኑ ግን ኣበይ ኮይና ኢና ሽግርና ክንፈትሕ ኣብ ወፃኢ ኮንካ ተትንዛረብካ ንስኻ ወይ ዕሱብ ኢኻ ወይ ድማ ኤርትራዊ ኮንካን ስለዚ ምሳኻይ ንላዘብኒ ኢና ንመንግስትና ዘይድግፍ ኤርትራዊ ይኮነን ይብሉኻ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ካብ ክልተ ሰብ ንላዓለ ምእካብ ኣይፍቀድኒ እንዳተባሃለስ እታ ምልዛ ብትበሃል ስድየናይ መንገዲ እያ ክትመፅእ የቐኒ የለይ እንተገደፍኩማ የሓይሽ ስለ ዘይትኸውን ክብል ደል
ዶክተር ገላውድዮስ ብዛዕባ ሃገርካ ንእስቦ ኩሉ ግዜ ከናፅ ዝኾነ ርእቶ ኩሉ ግዜ ከመስግነካ እፈቱ ፅሑፋትካ እውን የንብወየ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ድማ የኩርዓኒ ኣጆኻ በርትዕ ክብለካ ፈቲ የቐኒየለ
ኣብ መንጎ ተቃወምትን ኣብ መንጎ ደገፍትን ክንሪኦ ከለና ሲ ተቃዋማይ ኮ ፍትሒ ንርከብ ቅዱስ ቅንኢ ከምቶም ኢትዮጵያውያን ብዲሞክራሲ ዝገዝእ መንግስቲ ሕቲ ክንረክብ እቲ ኮፍ ኢልዎ ዘሎ ህንፃ ሕግና ላዕልን ታሕትን ተባሂሉሉ ዝተነደፈ ንሱ ወፂኡ ብሕጊ ንገዛእ ኢና ንብል ዘለና እምበር ኤርትራ ንፀላ ኢና ወይ ከዓ ዶባይ ተሓንፀ ዝብል ኤርትራዊ የለን። ነቲ ዓዲ ትድሕንዋ ዘለኹም ከይመስለኩም ንይግደፍ ወይ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ደገፍ ትገብርሉ ዘለኹም ከይመስለኩም ትጎድዎ ይኹም ዘለኹም ቶም ደገፍቲ ብሕጊ ንገዛ ንብለኩም ኣለና የቐኒየለይ።
ኣብ ኢትዮጵያ ሰማያዊ ባርቲ ከም ዝወሪድዎም ኢዶፓ ከም ዝወሪድዎም እናበልኩም ኣቃናቢርኩም ተቕርብዎ ኣብ ኤርትራ ኸ ተቋምቲ የለውን ዕራ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ኣይሃሉ እቶም ተቋምቲ ኣብ ደገ የለውን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ምሁራት ኤርትራውያን ነዚኦም ኣሪኩም ክተዛረርብዎም ኣይትኽእሉን። በዓል ተስፋንጌል ገራቱ በዓል ግርማ ኣስመሮም ዝተዛረብዎ ዘረባ ግን ኳሓሒልኩም ተቕርብዎ ስለዚ ስራሕኩም ኣድልዎ ትገብሪኢኹም ሞ ከመዓራሪዎ ይላቦ ሽምባሕሪ የካቤ እምበር
የቐኒልና ወሃብ ትርኢቶ ተሳተፉ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር እዩ 2225994242 ናይ ትግርኛ ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ውን ክፅሑፍልና ትኽእሉ ኢኹም። ሰዓት ከም ንሪኦ ዘለኹ እንተ ኮይኑ ሙዚቃ ጥራይ ተርፈና ሁል ግዜ እውን ዘሎ መስለኒ እዚኣ ሙዚቃ ቀሪብያ ዘለኹ ናይ ሙሴ ዘካርያስ እያ ወዲ ዘኩ ሰምዓሞ
ወለላይ ምቾቲ ምቾቲ ምቾት ምቾቲ ናብራ ምሳኺ ዓለፋለዎ ምርኺ መንፈሰይ ፍስሓ ወሪሱ ዕግበተይ መሊኡ ፈሲሱ ፍቕሪ ሚርክኒ ዓለመይ ኣብቲ ኽምኒ ክብሪ ተዓዲለ ኽበሪ ከቢር ከዓ ኽቢርክኒ ድሕሪ ደጊም ስመትክየ ናትኪ ባ ይበለኒ حمحم كتبلي قلبيت اللحلي شوتا قبزر زركي امارق بعلي كندت صباحقيقي قمنا قركي اللحلي عنت مثلي مريم مقابيتي عقلي ودي سيت اقبكن كاب تحتين اللحلي ناتي
محمد بيت نفسي
ناتي
شباتي عقبتي
ناتي
اسم بيت نفسي
ناتي
وين مخافتي
አንት ድረር ዓይኒ ከሲቤ 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 ሎምስ ፍቕሪ ኸኣኽልኒ አንት ዝባን ክብረይ ስኺ ወደ ስኽ መንገደ ስኽ ጽባቐ ስኽ ዕግበት ንስኽ ህላዊ ስጥምጥም ኢሉ ፍቅርና ግጥምጥም ኢሉ ሕይወትና ከምዚ ኣየደለ ከምዚ ኣየ ልበይ ዓጊቡ ብኸመስረኣይ ከምዚ ኣየደለ ከምዚ ኣየ ከምዚ ኣየደለ ከምዚ ኣየ
የቐኒልና ሙሴ ንወዲ ዘኩ ኣብ ቀይሕ ፅልሚ ንካልኣይ ግዜ ይሕንሕን ኣለኹ ከቕርቦ እናበልኩ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ክቐርብ እዩ ብዝኾነ ብዝተረፈ ፅባሕ ሓሙስ ይራኽበና ኣብ ዘረባና ፅባሕ ኣብ መደብ መንእስያት ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ክቐርብ እዩ ኣብ ሰመናታት ተፃዋታይ ኤሌክትሪክ ወይ ኤልፓ ዝነበረ ተፈራ ሞተርታ ጋንታ ምንባር እውን ዝሰማምዑ ብዙሓት እዮም ብዝኾነ ፅባሕ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ ትወዱ ዘኩ
ከምዚ ኣይደለ